सतगुर मेरा सरब प्रित पाले
जिसमें सत्य भाग सोना।
जिन गुरु सेवेया तिस पौन ब्यापे जिन गुरु सेवेया तिस दुख न संतापे गुरु जैसा साथ संगीत कोई नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जैसा गुरु गोबिंद सिंह ही है। साथ संगत बोलो श्री। जितने भी संसार विच देव हैं, क्योंकि देवता उसे नू कहिंदे ने जो संसार नू जिहड़ा कुछ देवे, जो संसार नू दे रहा है उसनू देवता कहिंदे ने। सूरज प्रकाश दे रहा है देवता है, चंद्रमा ठंडियां रिश्मां दे रहा है देवता है, जल प्यास मिटांदा है प्यासियां दी देवता है, पवन साह लैंदा है पवन विच मनुख देवता कहिंदे ने। पर एक जितने भी देव हन सात संगत गुरु नाल नहीं पुगदे। गुरु देंदा भी है ते गुरु जीव नू अगे परमात्मा नाल जोड़ भी देंदा है। सात संगत बोलो श्री वाहे। जितने भी देव हन ए दे सकदे न, अगे परमेसर नाल नहीं जोड़ सकते। परमेसर नाल गुरु ही जोड़ सकता है। ताइए तां अपने चार साहबजादे शहीद करा के माता गुजरी, पिता गुरु तेग बहादुर साहब, सारा ही परिवार शहीद करा के ते अपने सिखा नू बचा लिया। सात संगत कोई महंगी शह होवे ना बंदा साम के रख लैंदा, सस्ती दे देंदा। अपने चार साहबजादियां नू साढ़े तो भी कीमती समझे, सिखां नू रख लिया, चार साहबजादियां नू शहीद कराया। ते फिर की आखिया, इन सिखन के सीस पर, इन सिखन के सीस पर बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। जदों आनंदपुर साहब का किला उजड़ गया, सरसा नदी ते सारा ही परिवार विछड़ गया, दो वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी चमकौर की गड़ी विच शहीद हो गए। सिखां प्यारियां ने आके दसिया गरीब निवाज, दो छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, 9 साल ते 7 साल की उम्र सी जिन्हां दी, सरहंद विच नियां विच चिण दिते गए। माता गुजरी जी शहीद हो गए। अज सतगुरु कल्ले माछीवाड़ी दे जंगलां विच, माछीवाड़े दे जंगलां विच आप आराम कर रहे हैं। सिर तले इट दा सिराणा है, पैरां विच जोड़ा नहीं। ते उस वेले आप दी रसना तो एक बड़े अमोलक बचन गुरु के बाणी शब्द है कलगिया वाले पातशाह। आओ 5 मिनट पढ़ के फिर समाप्ति कर दें। हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे, कोई भी रसना खाली ना रहे। हाल मुरीदा दा, हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नू, हाल मुरीदा दा, हाल मुरीदा दा कहना मित्र प्यारे नू। Oh.
ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਣਾ ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗਤ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਬਿੰਗਤ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਬਿੰਗਤ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਬਿੰਗਤ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਣਾ ਬਿੰਗਤ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਬਿੰਗਤ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ 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 ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਅਟੁੱਟ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ। I didn't know।